Earth News Radio 105,8.
Πέταξα και πάω προς το φως γλιστράω. Τίποτα δεν θέλω να σκεφτώ. Χίλιες αναλύσεις κι άλλες τόσες λύσεις. Λέω, 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 μα δεν ζω. Πάμε πιο πέρα μαζί σου τον κόσμο θα γυρίσω. Ταξίδι χωρίς προορισμό. Ωραία μέρα, τα όνειρα μου πάλι να ξυπνήσω. Ο κόσμος μου πάει, μα τώρα του πάω κι εγώ. Σκέψη με έχει καταστρέψει. Όλο κάπου είμαι κι όχι εδώ. Όμως δεν φοβάμαι, ξέρω που θα πάμε. Φύγαμε και δεν το συζητώ. Πάμε πιο πέρα μαζί σου τον κόσμο θα γυρίσω. Ταξίδι χωρίς προορισμό. Πώς μου πάει, μα τώρα του πάω κι εγώ. Πάμε πιο πέρα μαζί σου τον κόσμο θα γυρίσω. Ταξίδι χωρίς προορισμό.
Καλημέρα, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες, μαζί σας για την επόμενη ώρα, η πολύ πρωινή παρέα, εδώ, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρυθμίση του ήχου, κύριε Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Την αντίδραση του εκλογικού σώματος προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν από προχθές το βράδυ, μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, πολιτικοί, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι και φυσικά δημοσκόποι. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις είναι ήδη στον αέρα, έχουν πραγματοποιηθεί όμως πριν τις ανακοινώσεις και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Είχαμε λοιπόν χθες την ανακοίνωση της δημοσκόπησης από τη Real Polls. Τρεις μονάδες επάνω η Νέα Δημοκρατία, στο 29,1, στο 16,1 το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στο 13,1 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Πλεύση Ελευθερίας είναι η μεγάλη χαμένη. Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη συσπήρωσή της, ανεβαίνει στο 27,5, κερδίζοντας σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες από την έρευνα του Απριλίου, όπως καταγράφει η Real Polls στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο protagon.gr. Η αύξηση τώρα των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται κυρίως στη συμπίεση της δεξαμενής των αναποφασίστων. 18% είχαμε τον Απρίλιο, 9% έχουμε σήμερα. Ένα τμήμα τους λοιπόν στηρίζει πλέον τα νέα κόμματα, ενώ ενεργοποίησε όμως και την συσπήρωση, τη σκληρή βάση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 11,4%, και τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν αθρηστικά 25,5%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει απώλειες 1,8 μονάδων στην πρόθεση ψήφου από τον Απρίλιο, ωστόσο η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα απορροφά αναποφάσιστους ψηφοφόρους του κέντρο αριστερού χώρου. Η πλεύση ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1 του Απριλίου στο 3,7 τώρα, καθώς μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα, καθώς η αντισυστημική ψήφος φαίνεται ότι βρήκε δύο πιο φρέσκα οχήματα. Στη δε πρόληψη του εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταραίει από το 10,7% στο 4,5%. ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8 στην πρόθεση ψήφου υποχωρεί στο 1,2 και το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη από 3,4 πέφτει στο 1,5. Στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, αλλά κάτω από την προηγούμενη μέτρηση του Απριλίου, γεγονός που αποδίδεται στη μείωση της δεξαμενής των αναποφασίστων. Στην ερώτηση αν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6 απαντά αρνητικά έναντι 33,6 θετικά. Το εύρημα είναι αντιφατικό, καθώς σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, ενώ το Πασόκ έχει συμπιεστεί κάτω από το 10%, η κοινή γνώμη δεν αναγνωρίζει ρητά κενό στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά τα ποιοτικά στοιχεία που έχει η έρευνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει δύναμη να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, οι απόψεις είναι διχασμένες, 38,9 ναι, 52% όχι, ενώ στο πιο φιλόδοξο σενάριο να βγει πρώτο κόμμα, το 81,9 απαντά αρνητικά. Με άλλα λόγια, και σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, ο κύριος Τσίπρας αναγνωρίζεται ως ισχυρός παίκτης της αντιπολίτευσης, αλλά όχι ως διεκδικητής της εξουσίας. Για το κόμμα Καριστιανού, το 58,8% θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κόμμα εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα, έναντι μόλις 35,3% αρνητικών απαντήσεων. Η ελπίδα για τη δημοκρατία παραμένει στη συνείδηση των πολιτών, πρωτίστως ένα κίνημα διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αναλυτές της δημοσκόπησης, η κοινή γνώμη αντιλαμβάνει την ελπίδα για τη δημοκρατία όχι ως μεταφορά ψήφων από άλλα κόμματα, αλλά ως ενεργοποίηση μιας απενεργοποιημένης δεξαμενής. Αν επιβεβαιωθεί η κυρία Καριστιανού, θα μεταβάλει τη συμμετοχή πριν μεταβάλει την κατανομή. Όμως η εμπιστοσύνη στην πολιτική συγκρότηση του εγχειρήματος είναι περιορισμένη. Μόλις 17,8% πιστεύει ότι διαθέτει την πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας. Αντίστοιχα, το 65,5% πιστεύει ότι θα εξαντληθεί γρήγορα ως φαινόμενο και θα μειωθεί η επιρροή της, μια πρόβλεψη που αποτυπώνει το συστημικό σκεπτικισμό απέναντι στα νέα πολιτικά μορφώματα στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα διπλό προφίλ. Η κυρία Καριστιανού αναγνωρίζεται ως ηθική φωνή και σύμβολο αγανάκτησης, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως πιθανός φορέας διακυβέρνησης. Παρακολουθώντας όλα αυτά τα στοιχεία, ο μεγάλος χαμένος είναι το ΠΑΣΟΚ. Το 60,6% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. 20,7% θεωρεί ότι είναι βέβαιο αυτό. 39,9% μάλλον ναι, έναντι μόλις 32,4% που το αρνείται. Είναι μια κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεμονική θέση του κόμματος στον κεντροαριστερό χώρο. Μια θέση που το ΠΑΣΟΚ είχε αναλάβει ακριβώς λόγω της απουσίας του κυρίου Τσίπρα. 38,2% πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει την ηγεμονία στον κεντροαριστερό χώρο και η εικόνα του ΠΑΣΟΚ ως φυσικού δεύτερου κόμματος που είχε δρεωθεί τους τελευταίους μήνες φαίνεται να διαρριγνύεται. Μάλιστα, μετά από την τακτική που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες του σκληρού ροκ, το 29,6% πιστεύει ότι μέρος των ψηφοφόρων θα μετακινηθεί προς τη Νέα Δημοκρατία λόγω της αυξημένης πώλωσης που φέρνει η επιστροφή του κ. Τσίπρα, εύρημα συμβατό με την παρατηρούμενη ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας στην συγκεκριμένη μέτρηση. Ένα τμήμα του κεντρώου χώρου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βλέπει τη Νέα Δημοκρατία ως ασφαλέστερη επιλογή σε ένα ρευστό περιβάλλον με δύο νέους αντισυστημικούς πόλους. Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας, ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει το κεντρικό αφήγημα της εναλλακτικής διακυβέρνησης που είχε υπερασπιστεί όλους τους προηγούμενους μήνες, να χάνει την απήχησή του, όπως φαίνεται από την απάντηση που δίνουν, αν παραμένει η πιο πιθανή εναλλακτική διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ Η κοινή γνώμη λέει διχάζεται, λέει, το 37,6% λέει ναι, το 55% λέει όχι. Τώρα τι λένε οι πολιτικοί αναλυτές σε κατηδίαν συζητήσεις, ότι ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να ανησυχεί, ήταν λάθος που έστριψε το κόμμα αριστερά. Ο κ. Τσίπρας είναι πιο επιδραστικός από τον κ. Ανδρουλάκη, πιο επικοινωνιακός, πιο καπάτσος, έχει πιο έτσι, προσωπικότητα που ταιριάζει στους ψηφοφόρους. Χαρακτηρίζουν λάθος την επιλογή Ελλάς, για το όνομα δηλαδή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που παλεύει με αντιφατικά πράγματα, από τη μία τους συμβολισμούς με τον Ανδρέα Παπανδρέου και από την άλλη με τη σκληρή κριτική προς το Πασόκ, κίνηση που δεν βοηθά τους κεντρογενείς που βλέπουν ένα επαναλαμβανόμενο πολιτικό μοτίβο με τον Τσίπρα του 2015. Τώρα, με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, οι ίδιοι αναλυτές παρατηρούν πως όσοι στήριξαν τα σενάρια με τα Τέμπη, με τα Ξυλόλια και την κυρία Καριστιανού, τα πληρώνουν τώρα. Άνοιξαν το δρόμο τα κόμματα της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας και τα πληρώνουν τώρα δημοσκοπικά. Ως κατακλείδα, έμπειρος δημοσκόπος εκτίμησε ότι οι μετριοπαθείς στο τέλος μάλλον θα κάνουν πέτρα την καρδιά τους, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όπως κάτι αντίστοιχο έγινε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο, όπου οι νοικοκυρέοι, παρά τα όσα έλεγαν οι δημοσκοπήσεις, που έβλεπαν αντισυστημική ψήφο, το σκέφτηκαν καλά και ψήφισαν Δημοκρατικό Συναγερμό. Αλλά οι εξελίξεις θα δούμε πώς θα τρέξουν. Τρέχουν βεβαίως ήδη, μία μέρα μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ανακοίνωσε και τη στελέχωση του Επικοινωνιακού του Επιτελείου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λοιπόν θα έχει εκπρόσωπο τύπου την δικηγόρο Θεόνη Κουφονικολάκου, ενώ καθήκοντα αναπληρωτών εκπροσώπων αναλαμβάνουν Κώστας Καρπουξής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αρχή του καλοκαιριού και υπάρχει μια αφετηρία για το μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι των ελεκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση, και αυτό θα είναι το τριήμερο που έρχεται του Αγίου Πνεύματος. Ο σχεδιασμός του φετινού καλαγκαριού χαρακτηρίζεται ως πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμη περισσότερο η διαφορά από την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και μετά. Από το σύνολο, όπως λένε οι άνθρωποι της ΑΔΕ, των 50.000 φορολογικών ελέγχων, όπως προβλέπεται από τον κεντρικό σχεδιασμό, τουλάχιστον η μισή θα αφορούν επιτόπιους ελέγχους. Οι έλεγχοι δεν θα είναι τυφλοί και τυχαίοι, αλλά έχουν επιλεγεί βάσει του risk analysis με τη βοήθεια αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην ΑΔΕ με στοιχεία με πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοση ΦΠΑ, ανακλάδο, όπως προκύπτει από το My Data. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι ο επανέλεγχος αυτών των περιπτώσεων ώστε να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Οι στόχοι τώρα θα είναι τα εστιατόρια, τα καφέ, τα κέντρα διασκέδασης, τα γραφεία νοικιάσης αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα παντός τύπου. Και βεβαίως σε όλα αυτά η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο και θεωρούν από την ΑΔΕ ότι θα πρέπει να ελεγχθούν. Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων θα υποστηριχθεί από τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Έλεγχος Live, η οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο προφίλ του φορολογουμένου και εκδίδει το ηλεκτρονικό σημείωμα διαπιστώσεων παραβάσεων. Όσον αφορά τις περιοχές που θα πέσει το βάρος των ελέγχων, η νησιωτική χώρα θα έχει την τιμητική της, όπου με βάση τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, περίπου το 40% των επιχειρήσεων κινούνται στην γκρίζα ζώνη. Μάλιστα, το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει σε πραγματικό χρόνο να συντονίζονται με την αίθουσα επιχειρήσεων, όπου θα καταλήγουν συνεχώς πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των εφόδων. Στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα πετούν πάνω από τους ελέγχους, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα τον φορολάμπο πριν από την έφοδο. Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι, με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστώνουν αν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data. Τα έλεγε ο Βαρουφάκης κάποτε, αλλά κάποιοι κοροϊδεύαν. Τώρα για όσους δεν συμμορφώνονται, οι παραβάτες λοιπόν θα έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από πρόστιμα να κλείνει η επιχείρηση για 48 ώρες για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης από τον ίδιο έλεγχο ή ανεξαρτήτως του πλήθους αν η καθαρή αξία ξεπερνά τα 500 ευρώ και ή για 96 ώρες εφόσον ξεπεράσουν τα 3 περιστατικά πώλησης χωρίς παραστατικό. Σε κάθε παραβίαση της αναστολής λειτουργίας, δηλαδή αν σπάσει κάποιος τη σφραγίδα που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται επιπλέον αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες. Και μια και λέμε για διακοπές, υπάρχει φέτος και είναι πασιφανές όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, μια σαφής τάση εξοικονόμησης χρημάτων, όπως αποτυπώνεται σε έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Τούλιαν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Είναι κυρίως λόγω του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος, του αυξημένου κόστου μετακίνησης διανομής και διατροφής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον τελευταίο μήνα σε δείγμα 700 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα και αφορούσε μια σειρά θεμάτων με σχέση στην καταναλωτική ή την αγοραστική συμπεριφορά στις διακοπές του καλοκαιριού. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει είτε τις οικονομικές πιέσεις είτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2025 ήταν 52%. Για όσους όμως σχεδιάζουν διακοπές, οι περισσότεροι, το 42%, υπολογίζουν να απουσιάζουν 4-7 μέρες, 29% από 8-14 μέρες. Ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 μέρες, ενώ η πλειοψηφία του κοινού επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε δικές του, είτε τρίτων, είτε με μίσθωση. Το 35% επιλέγει διαμονή σε νοικιαζόμενα δωμάτια με σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά μόνο το 14% σε ξενοδοχεία, κάτι που αποτελεί ένδειξη, σύμφωνα με την έρευνα, για τη δυνατότητα της οικονομικής ανταπόκρισης των ελληνικών οικοκυριών τις εναλλακτικές που υπάρχουν. Μόλις 8% επιλέγει κάμπινγκ, ενώ 9% επιλέγει ταξίδι στο εξωτερικό. Τι μας λένε όλα αυτά τα στοιχεία? Ότι καταγράφεται μια πρόθεση του ελληνικού κοινού για οικονομικότερες λύσεις διακοπών, για να εξοικονομήσει χρήματα, για να μπορέσει να πραγματοποιήσει κάποιο ταξίδι, είτε να μπορέσει να επεκτείνει τη χρονική διάρκεια των διακοπών. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα ξενοδοχεία All Inclusive, οι κρουαζιέρες συγκεντρώνουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά αυτή τη χρονιά. Επιλογές όμως υπάρχουν και στους προορισμούς, με την υπηρετική Ελλάδα να έχει έτσι τη μερίδα του λέοντος, συγκεντρώνει την πλειοψηφία του 57% και ακολουθούν τα νησιά με 38%. Η ορεινή επιρροτική Ελλάδα αποτελεί επιλογή για το 11% των ταξιδιωτών, ενώ 9% προτιμά διακοπές στο εξωτερικό. Τα ευρήματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα, δείχνουν στροφή προς εγχώριους και προσιτούς περιορισμούς για την αποφυγή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι καταναλωτές φαίνεται να υιοθετούν πιο οικονομικές λύσεις, με το 41% να μαγειρεύει πλέον στις διακοπές, το 70% να επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ, σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσουν χρήματα από την εστίαση. Μόλις το 28% δηλώνει ότι δεν θα μαγειρέψει καθόλου στις διακοπές. Μουσική 28 λεπτά μετά τις 5, σαν σήμερα, το 1952, ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1979, τέτοια μέρα, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το 1980 η Nottingham Forest κερδίζει με 1-0 στο Αμβούργο στον Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ενώ το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε τη σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond. Το 1968 γεννιέται η Αυστραλή τραγουδίστρια Kylie Minogue, ενώ το 1924 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Πολέμης, ο Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, στη Στέλλα, στον Κώστα, καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε εδώ, με σχόλια, με επισημάσεις, με φωτογραφίες και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στα αθλητικά είχαμε και χθες κρίθηκε το Conference League, στα αγγλικά χέρια πέρασε και αυτό, η Crystal Palace κέρδισε με ένα 0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας. Και όποιος είδε το μάτς, ίσως αυτοί που υποστηρίζουν την ΑΕΚ να χτυπούσαν χθες το κεφάλι τους, βλέποντας ότι θα μπορούσε κάλλιστα η ομάδα να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Λίγα πράγματα της έλειψαν. Η Crystal Palace λοιπόν νίκησε με ένα 0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας, με σκόρε το Μανετά στο 51 και έκανε το 2-2 για την Αγγλία, καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Aston Villa στο Europa League. Περνάμε στις εξελίξεις όσο ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχαμε νέα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που μένεται εδώ και τρεις μήνες στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις στόχευσαν σε στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο Reuters, οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλά Ιρανικά drones που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Σύμφωνα με άλλους αξιωματούχους, το Ιράν εκτόξευσε 4 επιθετικά drones, μιας κατεύθυνσης εναντίον Αμερικανικών και εμπορικών πλοίων νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Έτσι λοιπόν, αμερικανικά μαχητικά κατέριψαν τα drones και στη συνέχεια έπληξαν σταθμό ελέγχου drones κοντά στην πόλη Μπαντάρα Μπάς, πριν αυτός προλάβει να εκτοξεύσει πέμπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν επίσης ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα μπορούσε να καταρρεύσει την έθραυστη εκεχηρία. Δεν υπήρξαν θύματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουν ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Στην ελληνική πολιτική σκηνή, χθες είχαμε ένα ακόμη επεισόδιο στο σίριαλ της μήνης που έχει υποβάλει ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον κύριο Γεωργιάδη και βεβαίως αυτής της πόλωσης που επικρατεί στην πολιτική ζωή. Με βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη μήνυση που υπέβαλε ο πρόεδρος του Πασόκ σε βάρος του, με αφορμή όσα είχε πει ο Υπουργός Υγείας για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που νοικιάζεται από το δημόσιο. Ανακοίνωσε χθες λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, προαναγγέλλοντας ότι όταν δικαιωθεί στα δικαστήρια θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάμε στο δικαστήριο όπου θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να με κατηγορείτε, ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Πασόκ, συνέχισε, δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του Πασόκ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε και μια κριτική όσον αφορά την τακτική που ακολουθεί την τελευταία ημέρα στο Πασόκ. Τα βήματα, λέει, ακολουθεί τα βήματα όλων των μικρών κομμάτων. Αφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανένα και είστε υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Και μάλιστα κατέληξε ότι το βασικό πρόβλημά του και γι' αυτό τον κέρδισε ο Τσίπρας είναι το ύφος του. Χαμογέλα και λίγο, γίνε λίγο πιο ανθρώπινος, πιο συμπαθής, το παρατσούκλι του είναι ο θυμωμένος, κατέληξε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιλαμβάνεστε το πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Ουσιαστικά είμαστε σε ένα κτίριο λάκτισμα, καθώς μπήκαν τα δύο κόμματα. Αντιλαμβάνεστε το τι θα γίνει. Και θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, γιατί υπάρχει σκληρή κριτική, όχι μόνο από το κυβερνητικό στρατόπεδο, από πρώην συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, από εκπροσώπους των κομμάτων που βρίσκονται αριστερά, για το νέο του εγχείρημα.
Και σταμάτα, αστάνας για σε τα γυνάτια, τα καμώματα σου.
39 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στο Δημήτρη. Λέει ο Δημήτρης, αν αλλάξει κόμμα θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας, ακυβέρνητη καλύτερα. Ο Νίκος σχολιάζει, λέει ότι σχολιάζουμε σαν παράτημα του κυβερνητικού εκπροσώπου, τελείως αμερόληπτα. Νίκο μου, αν άκουσες στην εισαγωγή, η εισαγωγή ήταν τα ποιοτικά στοιχεία από μια δημοσκόπηση, τι έλεγαν οι αναλυτές της δημοσκόπησης, αυτοί που έκαναν τη δημοσκόπηση. Τώρα, αν τα ποιοτικά στοιχεία δεν αρέσουν, εγώ να το δεχτώ, αλλά δεν είναι σχόλια δικά μου μόνο, είναι κυρίως των ανθρώπων που έκαναν τη δημοσκόπηση. Και βεβαίως οι δημοσκοπήσεις θα έχουν ένα μεγάλο γύρο. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Πιθανά ίσως την Παρασκευή να ξεκινήσει ο νέος γύρος. Αλλά νομίζω ότι από τη Δευτέρα και μετά θα δούμε ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων. Και εκεί θα δούμε αν τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι σωστά ή λάθος. Κρίνονται όλοι από αυτά που λένε και από αυτά που επιβεβαιώνονται στη συνέχεια. Μεταφερόμαστε όμως στο εξωτερικό, στην Κίνα συγκεκριμένα, όπου μια αγγελία για βοσκούς έγινε viral. 700 αιτήσεις από πτυχιούχους και εργαζόμενους που αυσυχτιούν λόγω της κουλτούρας 996 δέχτηκε ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα, ο οποίος εντυπωσιάστηκε όταν είδε την αγγελία που είχε βάλει ζητώντας βοσκούς για να εργαστούν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότεροι λοιπόν από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο θέσεις, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως η Σαγκάη, υπάλληλοι εργοστασίου στην Κίνα, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Η ανταπόκριση στην αγγελία που έβαλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος στα τέλη του Απριλίου συγκέντρωσε 59 εκατομμύρια θεάσεις εντός ωρών στην κινέζικη εκδοχή του X και αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασίας και στην Κίνα. Δεν το περίμενα, είπε ότι θα γινόταν viral και προσθέτει το 1 δέκατο από τους υποψηφίους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, ενώ οι υπόλοιποι είχαν χρέη, είχαν επίμονες δουλειές σε εργοστάσια, ήταν εξαντλημένοι από την πολιτική που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους. Φαίνεται ότι απλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, σχολίασε, και η μισή από τους υποψήφιους ήταν γεννημένοι τα χρόνια της δεκαετίας του 90, μια ηλικιακή ομάδα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτό που οι Κινέζοι εργαζόμενοι αποκαλούν η κατάρα των 35άριντων. Μελέτες δείχνουν ότι περισσότεροι εργοδότες αλλά και ο δημόσιος τομέας παραβλέπουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία υποψηφίους. Τι μου θυμίζει τώρα αυτό. Και βέβαια από εκεί και πέρα μια εργαζόμενη στο ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει 10.000 γουάν, περίπου 1.200 ευρώ το μήνα, αλλά η θέση του βοσκού της κέντρισε το ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά οι περισσότεροι λένε ότι δουλεύουν με πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν έχεις ιδέα, λέει, πως είναι να εργάζεσαι περισσότερες από 13 ώρες την ημέρα, βιδώνοντας βίδες μέχρι να πριστούν και να γεμίσουν φουσκάλες στα χέρια σου, χωρίς καν να έχεις χρόνο να πας στην τουαλέτα. Ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγάλος και δεν αντέχω άλλο. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι, τόσο οι εργάτες όσο και οι υπάλληλοι, παραπονιούνται για την κουλτούρα του 996, δηλαδή της εργασίας από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ, 6 ημέρες την εβδομάδα. Οι αναλυτές επιμένουν ότι η αγορά εργασίας στην Κίνα θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς τα εργοστάσια αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται και ένας αριθμός ρεκόρ 12,7 εκατομμυρίων αποφύτων πανεπιστημίων αυτό το καλοκαίρι ξεκινά την αναζήτηση εργασίας. Τελικά πάντως ο άνθρωπος που έψανε τους βοσκούς κράτησε 2 ζευγάρια και έχει ακόμα 40 τα οποία θα λάβουν από... περιμένουν να κερδίσουν την δουλειά και θα λάβαναν περίπου από 1.000 ευρώ ο καθένας το μήνα, πολύ πάνω από το μέσο εθνικό όρο στις ιδιωτικές εταιρείες που είναι περίπου 760 ευρώ, ενώ θα τους παρέχεται και διανομή και τρόφιμα. Λοιπόν, ο πρόεδρος Πούτιν πήγε επίσκεψη στο Καζακστάν και παρέδωσε, δόρισε 4 τίγρεις του Αμούρ. Οι δύο από τις 4 τίγρεις είναι ακόμη μικρά για να βοηθήσει τη χώρα, όπως είπε, να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των ζώων αυτών σε άθρο του που δόθηκε στη δημοσιότητα εν ώψη της επίσκεψής του λοιπόν στην χώρα της Κεντρικής Ασίας. Λοιπόν, το Καζακστάν, το οποίο συνορεύει με τη Ρωσία, είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας, σε μια περιοχή όπου η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν επίσης την επιρροή τους. Τα τέσσερα από αυτά τα ζώα εκμαδοτήθηκαν στην περιφέρεια της Ρωσικής Αποανατολής, μεταφέρθηκαν αεροπορικό στο Καζακστάν και ο Πούτιν δήλωσε ότι πρόκειται να απελευθερωθούν σύντομα στο φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Πούτιν για τις διπλωματικές του προσπάθειες, για να προωθήσει τις διπλωματικές του προσπάθειες τη χρήση ζώων. Το 2022 είχε στείλει 30 γκρι καθαρό ημάλογα στη Βόρεια Κορέα και από τότε οι δύο χώρες ενίσχυσαν τους δεσμούς τους μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία την ίδια χρονιά. Και βεβαίως το Καζακστάν προσπαθεί να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των τίγρων στην Κεντρική Ασία, θεωρώντας την τίγρη του Αμούρ στενό συγγενή της τίγρης της Χασπίας. Και μια και έχουμε πιάσει σήμερα με τα ζώα, το βουβάλι που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα με το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ σώθηκε την τελευταία στιγμή από τη σφαγή χάρη στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Ο σπάνιος αλπίνος βούβαλος με το παρατσούκλι λοιπόν Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας της χαρακτηριστικής ξανθιάς τούφας του γλίτωσε από τη θυσία, τη γιορτή των θυσιών δηλαδή, μετά από κυβερνητική παρέμβαση όπως δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ζώο που ζυγίζει 700 κιλά είχε ήδη πολιθεί και προετοιμαζόταν για τουρκική σφαγή, αλλά οι αρχές παρενέβησαν επικαλούμενες ανησυχίες για την ασφάλεια μετά τον αυξανόμενο και απρόσμενο ενδιαφέρον των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Εσωτερικών του Μπαγκλαντές διέταξε να γλιτώσει ο βούβαλος, να επιστραφούν τα χρήματα και να μεταφερθεί το ζώο στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο της Ντάνκα. Πάμε λοιπόν να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα στο τέλος του καλοκαιριού. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της καθημερινής: τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας, 720 εκατομμύρια το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Λοιπόν, και ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα, οι πρώτες αντιδράσεις. Πάμε στα νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές και οι σχεδιασμοί. Πασόκο, μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη και ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες και οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες και το πλεονέκτημα. Συνταξιχειρία, στον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα, τι προβλέπεται από την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι, τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Παρασκήνιο, πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για την γαλάζια πατρίδα. Και η Ισπανία, τρίζει κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζεθ. Ο Θαπατέρο, ο οποίος βρέθηκε να έχει κάνει. Βρέθηκε με κοσμήματα και με πολύτιμους λίθους και τώρα διεξάγεται έρευνα. Στα 7 SOS για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι συζητάμε το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Μείωση ως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξη για την κρίση. Έκθεση κομισιών, στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ενεργειακής ακρίβειας, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι το άφησε το ΕΑΜ στον Μπολάκη από τη χθεσινή του δήλωση. Ψηφιακός εύκας, στις 43 μέρες ο μέσος χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις. Μόνιμη βάση σελήνη από το 2032. Το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού της NASA. Πάμε στη Δημοκρατία. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Η εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίσμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων. Κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Ριζοσπάστης. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κόντρα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάδας σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1 καλπάζει ο Αλέξης. 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες. Χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Λοιπόν, στα μηνύματα εδώ που μας στέλνετε υπάρχει κάποιος κύριος ο οποίος λέει άγνωστος, φάσμε ένα όνομα, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λέει καλημέρα, εδώ μας πήραν τα σόβρακα και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, συγχαρητήρια. Τη Νέα Δημοκρατία δεν τη βγάζουν τώρα οι δημοσκοπήσεις πρώτη, τη βγάζουν εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω 7 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, οπότε δεν είναι το ζήτημα αν τώρα η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη προφανώς και έχει και φθορά. Και φαίνεται αυτό. Και όποιος διαβάσει προσεκτικά βλέπει και τις διακυμάνσεις που υπάρχουν μήνα με το μήνα, ανάλογα με τα γεγονότα, ανάλογα με τις εξελίξεις. Και δεν είναι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε και πώς διαμορφώνεται και η πορεία των υπολείπων κομμάτων. Υπάρχει κατακερματισμός και προφανώς αυτό το εκμεταλλεύεται το κυβερνών κόμμα. Τώρα, μια και είμαστε στα πολιτικά, ακούσατε στο πρωτοσέλιδο που καταγράφουν τη θεσινή ατάκα του Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας το όνομα του καινούργιου κόμματος του κ. Τσίπρα. Τι να πω, είπε για το όνομα, φαντάζομαι το εάν το άφησε τον κύριο Πολάκη. Στο πολιτικό σκέλος τώρα της παρέμβασής του, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την αντιπολίτευση, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ως κατακερματισμένη, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, ότι τα κόμματα δημιουργούν αναταραχή μεγάλη, υπάρχει ειδικά στην αριστερά, η οποία καταφέρει να πολυδιασπαστεί ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Υπάρχει ένας κοινός τόπος σε αυτά τα κόμματα να φύγει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στον Άλεξη Τσίπρα, τόνισε ότι σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κ. Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός, κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κριθεί τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Τώρα, ο ίδιος είπε ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο και το ξεδιπλώνει και επέμεινε στο σχήμα ότι ό,τι είπαμε θα το κάνουμε. Για τη Μαρία Καριστιανού, ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλοι θα κριθούν στην κάλπη. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδύθηκε μέσα από μια τραγωδία, επέμενε να κάνει κόμμα. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο και τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κριθεί για τις θέσεις της. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι διατηρεί μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι, θα έπρεπε να είναι φυλακοί και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά με αυτό και επανέλαβε ότι όλοι θα κριθούν στην κάλπη, συνέδεσε το ενδιαφέρον των πολιτών με τα μεγάλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα την υγεία. Τώρα, από την κυβέρνηση σχολίασε και ο κύριος Γεωργιάδης, χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα επαναστάτη του Κουραμπιέ. Έκανε, είπε, έναν αχταρμά του αλφα του αναρχισμού. Οι γνήσιοι αριστεροί μπορεί να ενοχλούνται που καπηλεύεται την ιστορία του Ελλάς. Χαρακτήρισε απολύτως λάθος την επιλογή του Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης έκανε τα τελευταία 15 χρόνια πολλαπλασίασε επί 10 το επικοινωνιακό του χάρισμα, ενώ ο Τσίπρας έμεινε εκεί που ήταν και πήγε παρακάτω. Έκανε rebranding, πήρε Γάλλους συμβούλους, γύρισε τον κόσμο με το βιβλίο του και κατέληξε ένα κόμμα που το είπε Ελλάς. Για το μεγάλο κοινό που δυστυχώς δεν γνωρίζει την ιστορία, εκτίμησε αυτοί που το ακούν θα έρχεται στο νου τους η ελληνική αστυνομία. Δεν ήξερα ότι αγαπούσε τόσο την ελληνική αστυνομία, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης χαριτολογώντας. Λοιπόν, μάλιστα σχολίασε και τις 7 δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα και είπε ότι είναι δεσμεύσεις από διαφημιστική εταιρεία. Δέσμευση πρώτη, να ζούμε με αξιοπρέπεια. Φοβερή ιδέα. Τον Τσίπρα περιμέναμε να μας το πει, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος εκτίμησε ότι ο Άλεξ Τσίπρας θα κλαδέψει τον Ανδρουλάκη, αλλά μην περιμένετε κάτι σπουδαίο. Θα είχε νόημα αν έκανε κεντρό αστροφή. Παραμένει αριστερά, άρα θα σφαχτεί με τον Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, στα σχόλια τώρα που έχουν γίνει για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, έρχεται και από τον πρώην κυβερνητικό εταίρο τον Πάνο Καμένο, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, λέει, ο δημοσίευσε μια φωτογραφία με το λογότυπο με τη λέξη ΕΔΕΣ, με τον τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Όταν εμφανίζεται ο Ελλάς για τον Γοργοπόταμο, επιβάλλεται, έγραψε με νόημα ο Πάνος Καμένος. Ενώ τη σκητάλη των αντιδράσεων έλαβε και ο πρώην υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού στο Μέγαρο Μαξίμου επί των ημερών Τσίπρα, ο Νίκος Καρανίκας, λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει σκοπό από το 2019 να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ιδιωτικά κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Μάλιστα, η επιθυμία του Τσίπρα ήταν να κάνει ένα rebranding, αγγίζοντας από το κέντρο μέχρι την αριστερά. ξεκίνησε με ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και στην πορεία, παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κέντρο και αντί για rebranding έκανε reunion. Όμως έντονη κριτική άσκησε και στον Αλέξη Τσίπρα και ο Πάνος Κουρλέτης που έκανε λόγο για μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμια του χώρου της αναρωτικής αριστεράς και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική από την Τέφρα, δεν αναγεννάται ο χώρος αυτός, πολύ περισσότερο όταν με τις επιλογές του ο Τσίπρας ακολούθησε μια πολιτική που πέταξε στοιχεία της αναρωτικής αριστεράς. Λοιπόν, δέχεται τις πρώτες ημέρες αρκετή κριτική ο κύριος Τσίπρας από στελέχη που άλλοτε είχαν συνεργαστεί, άλλοτε περισσότεροι από αυτούς έγιναν υπουργοί επί των ημερών του. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Εγώ νομίζω πάντως ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον αυτό λειτουργεί προωθητικά για τον κύριο Τσίπρα και γιατί δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει και γιατί βεβαίως τον φέρνει στην κορυφή της επικαιρότητας. Όμως όλα αυτά θα κριθούν. Οι ειδικοί λένε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε μετά, ίσως στα μέσα Ιουλίου ή ίσως και μετά τις διακοπές, όταν θα έχουμε πλήρως ξεκαθαρισμένο το πολιτικό τοπίο. 2 λεπτά πριν τις 6 θα ακολουθήσει ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Έχουν πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούν. Από όλους εμάς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
-4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. It's just